Vi bringer nu et interview med sognepræst Leif Borch Hansen med udgangspunkt i den famøse Berlingske Leder den 12. januar 2010, som støtter Integrationsministeriets afvisning af en ny børnepsykiatrisk undersøgelse af børn med mange års venten i danske asyllejre, som viste, at 20 af 21 børn var blevet dybt traumatiseret under deres ophold i de danske flygtningelejre. Og komme med det hårdrejsende forslag om at fjerne asylbørnene fra deres forældre, og dernæst så deportere forældrene. Interviewet er oprindeligt lavet af Britt Bartenbach, og tidligere bragt i Frederiksberg Natradio Radio Ellekær den 8. januar 2010.
Forleden, det var faktisk den 12. januar i år, kunne man læse en leder i Berlingske Tidende. Den drejede sig om de asylbørn, der sidder i danske asylcentre. Nogle af disse børn har siddet op til 10 år i disse centre. Det var i forbindelse med, at der var en del børnepsykiatere, som havde udført nogle undersøgelser af disse børn og var kommet med nogle vurderinger af de traumatiserede børn. Og i den forbindelse blev der udtalt nogle ting, som faldt nogen for brystet. Det var pensioneret sognepræst Leif Borch Hansen blandt andet. Og vi har dig med her på en linje, Leif Borch Hansen.
Ja.
Hvad var det, der faldt dig for brystet i denne her leder?
Det, som faldt mig, slog mig, da jeg læser lederen, det er, at man forsøger at undergrave undersøgelsen. Det drejer sig om en undersøgelse af 21 børn, hvoraf de 20 har det utroligt dårligt, og den 21. har det så ikke, fordi vedkommende er ikke mere end 9-10 måneder. Det vil sige, at de børn, som man har undersøgt, har meget store psykiske traumer, og samtidig forsøger man netop der at sige, at grunden til, at psykiaterne kommer med undersøgelsen, det er simpelthen af politiske grunde. Mm-hmm. Og at psykiaterne på den måde forsøger at gå op imod Folketinget og det folkelige flertal. Der må man bare sige, at spørgsmålet om ret og uret er jo aldrig afhængig af, hvor mange der synes noget. Vi har ført i historien set, at nogen gik ind for noget, flertal gik ind for noget, som var dybt forkasteligt. Det der var, man forsøger netop ligesom at sige, at disse psykiater, de er ikke længere bare faglige, men de har taget politisk stilling. Og der må man huske, at det at være fagligt engageret, det at være faglig og engageret, er jo ikke modsætninger. Det kan netop være tværtimod, at netop fordi det betyder så meget for disse psykiater, at de ikke bare kan lukke øjnene, at derfor er det, at de handler. Og det bør i hvert fald man også forstå i Berlingeren, frem for at forsøge netop at ramme dem, der slår alarm. Og det, som selvfølgelig også er dybt kritisabelt i lederen i Berlingeren, det er, at man så i Berlingeren foreslår, at hvis det er så store problemer med børnene, så kan man jo tvangsfjerne børnene, ligesom man gør med andre børn fra deres hjem.
For skulle det så kunne hjælpe disse traumatiserede børn?
Det er jo så for, at man kan udsende forældrene. Men dermed giver man jo i virkeligheden børnene bare endnu et traume mere. Et er, at de så har siddet alle de år, og så kan de så risikere at blive fjernet fra deres forældre, og så forældrene sendt ud. Det er dybt forkasteligt.
Jamen nu vil man jo have indført endnu strengere regler for at få permanent opholdstilladelse, selvom man som udlænding har boet i Danmark i mange år.
Det synes jeg jo også er, det er jo en ny stramning. Det går hele tiden den forkerte vej. Jeg kender jo selv eksempler, for eksempel en familie fra Kosovo, som pludselig en dag bliver taget, de har været omkring 10 år. Pludselig kommer politiet og tager dem en aften, og de kommer derned. Og så lykkes det dem at komme tilbage til Danmark, og der er manden fuldstændig ændret. Han sidder i sådan i en psykotisk tilstand og skærer tænder og går hen og kigger ud af døren og sætter sig tilbage. Det er tydeligt, at der er sket noget dernede, som har ændret ham fuldstændig. Mm-hmm. Og alligevel ville man så sende ham ud igen. Det blev så forpurret dengang. Men netop, nu har jeg netop igen hørt, at nu forsøger myndighederne igen at få ham ud af landet. Det er så et ældre ægtepar. Og det er klart, at hvis man nu vil forsøge yderligere at underminere flygtningene, så får det jo nogle frygtelige konsekvenser. Det vil sige, at dem, der har fået humanitært opholdstilladelse, at de ikke længere kan regne med at blive i landet. Man kan så give dem nogle år, og så pludselig risikerer de at blive sendt ud. Det vil sige, at hele deres liv efterhånden kan gå med, at de ikke ved, hvor de må være, så de aldrig kommer videre i deres liv.
Men det siger, at hvis de for eksempel, lad os sige, de har siddet i 10 eller har opholdt sig i Danmark, har fået humanitær opholdstilladelse, ja, og måske har været her i 10-15 år, men måske 20 år, så kan de risikere, at de mister retten til permanent opholdstilladelse.
Ja, det som er jo problemet, det er, at netop humanitær opholdstilladelse, som er givet til mennesker, som har det dårligt, at den samme gruppe forsøger man nu at ramme og sige, jamen hvis ikke I kan følge med og tage eksamener i dansk, så er det ud. Og det vil sige, at det er jo fuldstændig meningsløst, at netop de mennesker, som er traumatiserede, at de bliver ladt i stikken.
Så, men han har også talt om, at hvis de så ikke havde et arbejde, så var det også ud.
Ja, det er det. Altså, og det vil sige, at det kunne også være sådan, hvis de havde et arbejde, så siger, så har de så godt, så behøver de ikke at være her. Det vil sige, at man på alle måder forsøger at lægge hindringer i vejen hos mennesker, der er de mest udsatte i vores samfund. Og det er det, der gør, at selve tilliden til de danske retsinstanser dermed undergraves.
Ja, hvad er det, vi ser ske i disse år? Det er jo, som du selv indledte med at sige, det bliver strammet mere og mere. Hvad tror du ligger bag det her? Altså, nu ved vi jo godt, og det er jo også, jeg kan være, at jeg spørger mange ting på en gang, Leif Borg Hansen, ja, men jeg synes, der er så mange ting, der kommer op med, at hvis man udtaler sig, eller hvis man kritiserer tingens tilstand, så er det, fordi man politiserer.
Ja, og det må jeg nok sige, at det er jo fordi, at tror jeg, at vi har haft alt for en ringe opfattelse af det politiske, og sagt, at det politiske, det har ikke noget med hvad skal man sige, etik at gøre, og det tror jeg er et stort problem. Og det gør det der med, at man siger, jamen, du skal ikke blande dig i det politiske. Du skal bare passe dit også. Og det er jo et stort problem, det der med, at man tror, man kan skille tingene ad. Det er det egentlige. Det er det, man tror, man kan skille tingene ad. En det at være faglig og det at engagere sig, det kan ikke skilles ad. Og samtidig må man sige, hvem er det, der skal også, hvad skal man sige, tale politikerne imod, når de ender i bare at følge en folkestemning, som kan være frygtelig. Det må jo så altid være hvad skal man sige, den enkelte. Og det er det, man ligesom vil forsøge at hindre, for eksempel fagfolkene, dem, der har kendskab til tingene, dem forsøger man at bringe til tavshed.
Jamen det, der undrer mig, er, at vi taler jo så meget om ytringsfrihed, retten til at ytre sig, pressefrihed osv. i disse år, og netop i øjeblikket. Det kom jo i kølvandet på Mohammed-tegningerne, og debatten, den kører stadigvæk ret højt.
Jamen, det er
men
det.
Hvem er det, der har ret til at ytre sig så?
Ja, det er jo det, altså, at ytringsfriheden, det er åbenbart flertallets ytringsfrihed. Som for eksempel, hvis man for eksempel sidder på Jyllandsposten, så synes man, at man kan bruge ytringsfriheden til at ramme minoriteterne, og som for eksempel muslimerne. Og det er jo det, der er, synes jeg, så forkasteligt, at hvis man turer at gå op imod en umenneskelig asylpolitik, så skulle jeg nok bakke den ytringsfrihed op. Men hvis ytringsfriheden kun skal bestå i at kunne håne andre, så hører den jo ingen steder hjemme. Det er jo et misbrug af ordet ytringsfrihed. Og der er det jo netop, at samtidig med, at statsministeren på sit ugentlige pressemøde har travlt med at bakke Kurt Westergaard op, på samme tid sker det så det også, at psykiaterne er fremme, men dem er der ingen, der vil høre på.
Det er jo netop det med ytringsfriheden, ja, igen. Fagfolk, som disse børnepsykiater, der har undersøgt asylbørnene, de må så ikke ytre sig?
De må ikke ytre sig. Det må de ikke. Og så er der ordentligt købet sket, det er en, der hedder Henrik Dej Poulsen, en psykiater, er gået på banen og har taget afstand fra dem, hvad skal man sige, der har ytret sig og sagt, at de var ude i politisk ærende. Og så støtter han regeringen i, at det er forældrenes skyld. Så derfor bliver det efterhånden en ren farse.
Mm. Så ytringsfriheden, det er en tom skal.
Altså, det er jo klart, hvad nytter det at tale om ytringsfrihed, hvis den ikke koster noget? Så kom den så i det lange løb til at koste for Kurt Westergaard. Men vi har åbenbart troet, at vi kunne sidde og gøre nar af andre, uden at det kom til at betyde noget. Og det er det, at vi i tide holder op med at grave grøfter. Det er jo det, der er sket i en periode nu i 10 år, hvor vi har haft en kolossal velstand. Man siger, at det er, når gryben er tom, bides hestene. Men det er sandelig, at hestene bides også, når gryben er fuld. Det har vi set. Men det, der man har gjort i det her 10 år, det er jo netop det, at man har uddybet skellene imellem os. At de har jo aldrig været så store, som de er i dag. Og det er farligt.
Ja, altså jeg tænker også på, at uligheden er blevet større, ikke bare mellem de rige og de fattige, men også mellem de såkaldte danskere ja. og så de nye, der er kommet til.
Det er klart, at det ved vi jo også. Vi har jo set, at netop at på den her tidspunkt er der jo givet skattelettelser til folk, der i forvejen, hvad som siger,
er privilegeret.
Og at det er det der med, at uligheden i vores samfund er blevet utrolig stor. Og det er jo dybt betænkeligt, for det er jo også en skattepolitik, kan jo også give udtryk for en usolidaritet. Netop det der med, at det vi mangler, det har vi jo også set. Vi hører jo i fjernsynet i Haiti, hvor der sker det forfærdelige. Der fortæller de jo så også, at hvor vigtig omsorgen er for hinanden. At hvis et land, der ingen omsorg er, det er noget, der kan få nogle frygtelige konsekvenser. Og der er det jo vigtigt også i Danmark, at vi ikke graver grøfterne endnu større, som for eksempel altså Dansk Folkeparti og Konservativ og Venstre, og hvis det er også for svært, adskillige politikere i oppositionen har det, at man bliver ved med at grave grøfterne større imellem hinanden. Og det er farligt. Vi har jo set, for eksempel i Sydafrika, altså hvordan man gravede grøfter. Mm. Vi har set, også for eksempel i Amerika der i 30'erne der og op til med Martin Luther King, ja, hvordan man havde nogle voldsomme spændinger.
McCarthy-æraen.
Ja, hvor farligt det blev, og hvor der jo sker forfærdelige ting i Amerika. Og derfor er det så vigtigt, at vi tager ved lære, at vi ikke bare fortsætter på den måde. Det, der jo er det vigtigste, det er sandelig ikke, hvordan vi kan skille os af med hinanden. Og det siger jeg også på, om jeg så må sige, Auschwitz-dagen den 27. januar. Det er jo ikke det, hvordan man for eksempel, det var så forhold til jøderne, hvordan man, det er jo ikke mindst dem, der gik ud over koncentrationslejren. Problemet er ikke i dag, hvordan vi kan skille os af med hinanden. Men problemet er, hvordan vi kan nå hinanden. Og det har man slet ikke sans for, fordi man opdager, at det andet, det kan man få stemmer på. Men i det lange løb, så bliver det farligt.
Nu kan man jo sige, at danskerne har trukket sig sammen om sig selv, eller ligger nærmest i en skyttegrav, har man indtryk af, og det bliver måske mere og mere. Graver os dybere og dybere ned for ikke at have berøring med andre, og bange for alle uden omkring os. Nu var du lidt inde på det før, det der med at tage sig af hinanden, være solidarisk og føle et fællesskab.
Ja.
Der er jo et udtryk på engelsk, der hedder I'm my brother's keeper.
Ja.
Jeg ved ikke, hvordan du vil oversætte det, ja, som præst.
Jo, det stammer jo helt tilbage fra, Kain og Abel.
Ja.
Hvor så, efter at Kain har slået Abel ihjel, fordi han blev misundelig på ham, og synes, at der ikke er plads til den begge to, så spørger Kain, er jeg min brors vogter?
Mm.
Og det er jo det spørgsmål, som har reddet os lige fra begyndelsen. Det er jo det der med, skal jeg være min brors vogter? Og problemet er jo, hvis ikke vi vil være det, så går det galt. Det der med, at det politiske kan ikke klare sig i sig selv. At vi bliver alle sammen nødt til at følge med i det politiske.
Har vi overladt som borgere, som mennesker, medmennesker, har vi overladt for meget bestemmelse til de folkevalgte, dem der sidder på Christiansborg?
Altså problemet er jo i dag, at det jo efterhånden bliver almindelig underhold med politikerne. Og der er det jo vigtigt, at det ikke bare bliver sådan en, skal vi sige, at politikerne sidder der og rider på en bølge, for eksempel nu af fremmedhad og muslimhad, men at politikerne også tør være sig selv som mennesker. Det var jo problemet nu, også for eksempel i Tyskland, hvor man jo ligesom ikke blandede sig i det politiske i Tyskland, og heller ikke, hvad skal man sige, bruge det gamle ord, hvor øvrigheden foretog sig. Men det er jo det, at vi er alle sammen ansvarlige. Det er vi jo også i dag. Vi er ansvarlige for, hvad der sker. At det er jo i Danmark, det foregår nu, hvor vi jo hører udtalelser, som vi troede aldrig skulle blive hørt i Danmark, som vi har hørt for eksempel også i de her dage, for eksempel, hvor det er jo beskæmmende for mig selv, det kommer fra Folkekirken, hvor for eksempel præster går ud og kommer med uhyrlige udtalelser om for eksempel, hvordan at muslimske fædre slår deres døtre ihjel.
Altså, her tænker du selvfølgelig på Jesper Langballe. Der i øvrigt også sidder, mener han sidder i flygtningenævnet, ikke?
Han er i hvert fald med i, så vidt jeg ved, i flygtningeudvalget, og så bliver bakket op af sin fætter Søren Krarup. Altså, at det er jo dybt kritisabelt, at sådan en udtalelse overhovedet kan stå uimodsagt, i hvert fald ikke for, altså at ikke i hvert fald, man forsøger for alvor at få den bremset. Og det er bare det der med, at man må huske, at vi er efterhånden vendet os til, at den slags udtryk om hinanden går. Vi har jo netop også, vi så jo, hvordan det begyndte jo med de der, hvad skal man sige, hvordan man brugte alle mulige udtryk om jøderne, og at de druknede deres børn i brønde, eller spiste deres børn. Altså, ting, som var helt uhyrlige. Men når man hører det tilstrækkeligt mange gange, så kan det være, at nogen begynder at tænke, der er måske nok noget om det.
Jamen, det var jo Goebbels, tror jeg, Hitlers propagandaminister, der sagde, at jo større løgnen er, jo mere tror folk på den.
Ja, det er jo det.
Og jo oftere den bliver sagt.
Ja, og det er jo det, også nu har jeg lige siddet netop og læst også om forhånd over der i, for eksempel hos, for de sorte der i 30'erne, at det er jo også det, som en sagde, efter 200-300 års undertrykkelse, så tror man, at det er sådan. Nu er det her gik det andet så hurtigt om, som siger, men det er jo hele tiden det, altså at man ikke bare tror, at man på den måde kan stoppe kritikken. Og derfor er det vigtigere end nogensinde, at enkeltpersoner siger fra, bliver ved med at protestere.
Jo, men altså, der er jo, man får jo nogle knops af at udtale sig, ikke sandt?
Jo, men tingene må altid have en pris, og det må man så selvfølgelig også være rede til at betale. Jeg synes jo for eksempel, at det er stærkt, at der står bedsteforældre for asyl i bidende kulde op foran Sandholm, eller de står ude i Kongelunden, eller nede i Avnstrup, at man står og protesterer, at der er jo mange, der går ind og handler. Der er mange, der er meget bekymrede over forholdene.
Men Leif Borg Hansen, netop det, bare at stå der og protestere, bare ved at være til stede fysisk, det vil jo, hvis de nye love bliver strammet op, så betyder det jo, at man bliver straffet bare for det, og det bliver fængselsstraf.
Ja, det er jo klart, at ja, det, altså, man tror jo hele tiden, og man tror også med, at hvis nogen hjælper nogen, der er under jorden, så skal det have yderligere konsekvenser. Men de vil jo blive ved med at komme deres stramninger. Og der synes jeg, det er så godt, der er en novelle af Henrik Pontoppidan, der hedder Isbjørnen.
Ja.
Og det handler så om en grønlandsk præst, som så kommer tilbage og bliver præst her i Danmark. Han har først været i Grønland og kommer så her til igen. Og så bliver der uro i sognet, og så skal biskoppen komme for ligesom at få ro i sognet, og alt bliver ro ved, at biskoppen kommer. Den eneste, der ikke får komme, det er jo præsten. Og da de så kommer over i præstegården, så er han hængt et skilt op, hvorpå der står, I har de tyranner, I fortjener. Og så var han væk. Men det der med, vi har de tyranner, vi fortjener, og derfor er det den enkeltes opgave at sige fra. Jeg brugte hvor jeg protesterede over Berlingeren, dens leder der den 12. januar, der brugte jeg netop, hvad det er, han siger også, Hassan Rasmussen, at det er ikke bødlen og den slags, han er bange for. Nej, siger han, det er den nådesløse verdens blinde ligegyldighed. At vi lader det ske for øjnene af os. Det er det farlige.
Ja, for vi jo, mange mennesker er jo enige om, at det er uhyrligt meget det, der sker i den her tid, vi lever i.
Ja.
Og alligevel føler de fleste sig magtesløse, eller tør ikke udtale sig.
Ja, og der må man sige, at det er jo prisen. Det er jo prisen. Det er det der med, at man kan komme så langt, at man bliver nødt til at sige fra. Man bliver nødt til at sige fra, fordi der er ingen af os, der ved, hvor det ender hen. Men man kan se, at der er jo utrolig meget had i det. Der er utrolig meget had. Vi så det om, hvordan det er gået ud over Kurt Westergaard, og vi ser, hvordan for eksempel en Jesper Langballe udtaler sig. De skaber mere og mere had, hvad der foregår i dag. Og det kan man ikke bruge til noget som helst. Og der synes jeg, det er så vigtigt, at det er kun i åbenheden, at der er frihed. Altså, at friheden, det er den egentlige frihed, det er den, hvor i vi når hinanden. Det er Søren Kierkegaard, der taler om det. Altså, og at ufriheden, det er altid lukketheden. Og hvad er det, hvad er grunden til, at vi er så bange for de fremmede? Det spørger Kierkegaard også et sted. Hvorfor er vi bange for dem, der er anderledes? Og der siger han, det er fordi, vi ikke tror på, hvem vi selv er. Vi ved ikke, hvem vi selv er. Og møder vi så nogen, der er anderledes, og tør være sig selv, så bliver vi bange. Så det er i virkeligheden os selv, der er problemet. Vi ved ikke, hvem vi selv er. Vi ved ikke, den enkelte ved ikke længere, hvem han selv er. Og så overtager han en identitet fra staten, som man så kan gå rundt og have på i forhold til de andre. Men det er jo i virkeligheden udtryk for, at man ikke ved, hvem man selv er. Og det er farligt.
Og det er den bane, vi er ude på. Kunne det tyde på?
Det tror jeg. Det tror jeg.
Hvor ender det? Hvad tror du, det ender med?
Jeg kan godt sige, at man må hele tiden sige, at nu er det tiden til at ændre det. Det er Nietzsche, der taler om de evige viderekomst af alle dinge. Den enige evige genkomst af alle ting. Er det sådan, at Auschwitz skal følges op af et nyt Auschwitz? Er det hele tiden bare det, at tingene gentager sig på en fortvivlet måde? Eller er det muligt at bryde det? Og den kamp står den enkelte altid i. Så vi må aldrig spørge, hvad ender det i, men hvad kan jeg gøre nu?
Mm. Så det er i og for sig op til os selv.
Ja.
Vil vi have sådan en verden?
Ja.
Eller vil vi have noget andet?
Det er jo det, nu står jeg jo selv og har børn og børnebørn. Er det den verden, vi vil aflevere til dem, hvor man er bange for, hvor man er bange for hinanden? Hvor man ikke længere... Hvor man danner ghettoer, hvor man truer hinanden med politiet, at det er sådan en verden, vi vil have. Eller netop det der, at vi får en, at vi alle sammen hver på vores sted forsøger at nå hinanden. Og det er jo det, der er så fantastisk, så hvor vi kan lære af Afrika, hvor de har det der fantastiske begreb, vi kalder Ubuntu, hvor man siger, jeg er, fordi andre mennesker er til. At det der med, at vi tror, at vi har livet i os selv, at vi kan behandle andre, som det passer os. Nej, siger man i Afrika, og Desmond Tutu, arkebispen i Sydafrika. Han netop det der, jeg er, fordi andre mennesker er til. De andre, de begrænser ikke mit liv, men udvider det.
Ja. Og man kan jo sige, altså, man har jo det der udtryk, at et menneske er en ø i sig selv, ikke?
Jo.
Men det, sådan er det jo i virkeligheden, ikke vel?
Det er underligt, du siger det. Jeg citerer så sent som i søndags fra præstolen. Det er selvfølgelig også i anledning af de forfærdelige ting, der sker i Haiti. Ja. Intet menneske er en ø, en verden for sig. Et hvert menneske er et stykke af fastlandet, en del af det hele. En andens død river noget for mig. Derfor skal du ikke spørge, hvem ringer klokkerne for. De ringer for dig. Så hver gang vi hører klokkerne ringe, så skal man huske, de ringer for en selv.
Ja, så det onde, der sker for den anden, eller den tredje person, ikke?
Ja.
Det er jo faktisk, det er også et angreb mod en selv.
Det er jo et angreb mod en selv, at det er jo en livsangst så stor. Det er jo en menneskelig forkryblethed, der gør det, at hvor vi påtager os, vi vil helst være som de andre, for så behøver vi ikke selv at stå distancen.
Mm.
Men også det der med, at at vi har ingen forståelse for det værveløse liv. Det er jo noget af det, som er så vigtigt. Det er i hvert fald et af de budskaber, vi skal huske, og vi skal blive ved med at huske, også på grund af Auschwitz-dag i dag. Der må vi blive ved med at huske, at mennesker ikke kun, hvad staten gør til. Det var det, man tog statsborgerskab fra folk, og så var der kun det nøgne menneske tilbage, så behandlede man, som om det ikke var et menneske mere.
Mm.
Og der er det, at Hannah Arendt jo, som jo selv måtte flygte fra Tyskland på grund af antisemitismen, hun skrev et meget vigtigt essay i 1943, We Refugees, vi flygtninge, hvor hun spørger, har I glemt, hvad det vil sige at være et menneske? Sådan som flygtninge også må spørge i dag, hvor de står, det eneste, de har måske har tilbage, det er deres værveløse, nøgne menneskeliv. Der må de spørge os, har I glemt, hvad det vil sige at være et menneske? Er I kun det, staten gør til? Så det er noget helt fundamentalt, der står på spil. Derfor er det vigtigt at følge med i dag.
Men som jeg ser det, og ud fra det, vi lige har talt om, staten overtager jo ligesom det enkelte menneske og på denne her måde, hvis det udvikler sig på denne her måde.
Det er jo det, der er så farligt, fordi det er lettere at lade staten overtage det hele. Det er jo meget, meget lettere, og så er man da sikker på at holde med flertal. Det er jo vores egen skyld, at vi gør staten til alt. Og vi synes jo, det er meget fint, så længe det er os, staten beskytter. Men hvad den dag, hvor flertallet er et andet, så vil de sige, kan I huske, hvordan det var? Og derfor er det jo så vigtigt i dag. Det er jo det der med at nå hinanden i tide. Det gælder jo i forhold til muslimerne, det gælder i forhold til flygtningene, at det værveløse menneskeliv, det nøgne menneskeliv, det hele tiden holder os på plads, kalder på det menneskelige i os, frem for at vi endnu en gang støder hinanden fra os. Og vi har jo set tidligere, hvor udstødelserne fører til. Det behøver vi ikke at gentage.
Vi skulle nødt have et holocaust til.
Det skulle vi nødt have. Men det er bare det der med, at det ruller derudad. Det ruller derudad. Og vi har før set, hvor de tog kører hen. Det er op til den enkelte at stanse det.
Leif Borg Hansen, du har jo selv haft meget med flygtninge at gøre igennem mange år efterhånden, og flygtningebørn. Og du har været ude at se forholdene på asylcentrene. Hvordan er forholdene?
Jamen, det er jo, det der jo er så dybt. Man føler sig virkelig det er dybt beskæmmende, og det er jo det der med, at der går jo børn i årevis. Jeg var for eksempel ude og besøge en, så siger hun om sit barn. Ja, siger hun, der var åbenbart lige en igen, der var blevet sendt ud. At den ene dag går de i skole sammen med nogen, og den næste dag er kammeraten der ikke. At det der med, at disse børn lever op i sådan et angstfuldt miljø, som centrene er. Og de forkrøbtes. Eller for eksempel, der sad her inde i stuen, der sidder en familie, og moren sidder som sådan en, hun sidder fuldstændig tavs, uden at sige, hun sidder fuldstændig forstenet. Og en af børnene er ramt også. At det er det der med, at det går ud over de værveløse. Det er jo det, at de får ødelagt deres ungdom. Den tager vi jo fra dem. Og der må jeg sige, at man taler så meget om det, at man ikke må forarve de små imellem os. At det der med, at vi ikke må, at vi ikke i den måde, vi optræder på, bringer forarvelse over de, og at vi ikke forarver de værveløse iblandt os. Og derfor er det jo, at det er forfærdeligt at se. Og jeg har jo mange gange haft brug for, også hvor jeg forsøgte at genrejse sagerne, børnepsykiater. En af dem, der har været helt fremme og virkelig har gjort noget, det er jo Bente Rik, børnepsykiateren, som jo også er, hvad skal man sige, man gør, hvad man kan for at underminere hendes arbejde.
Mm-hmm.
Altså, at det, der er så vigtigt, at det er det, at man bliver ved med at sige det. Vi så dog trods alt, at der Søren Krarup og dem var op i Sandholm, så var det ikke, fordi de følte, det var frygteligt, men man forsøgte at tørre skylden af på forældrene. Som om ikke forældrene i flygtningecentrene holder lige så meget af deres børn, som danske forældre gør.
Men nu kan man jo afspejle det, den holdning netop i den leder, som var i Berlingske Tidende 12. januar,
ja,
som vi indledte med at udtale os om.
Ja.
Ja. Vi kan jo så håbe på, at man når at få bremset en uhyggelig udvikling, som måske er i gang, hvor man demoniserer et mindretal. Det er jo altså så ikke kun i Danmark ser det ud til, men også andre steder i den vestlige verden.
Det er jo sådan, hvis man rører verden et sted, så rører man hele verden. Og derfor er det, at det er her, hvor vi bor, over for de mennesker, du står overfor, at det begynder. Det er hele tiden der, det hele står på spil.
Det er som en snibbold, eller man kan sige, den akausale resonans, har man også kaldt det.
Præcis. Og også det der med, der er altid noget at gøre. Det værste, det er at give op. Det er at sige, der er ikke noget at gøre. Så jo værre det bliver, jo vigtigere er det at sige fra.
Der er også nogen, der siger, altså, der er mest mørke lige før lyset kommer.
Du mener for eksempel efter Bush, at så kom Barack Obama. Jeg ved det ikke, men det, der er så vigtigt, det er jo, hvad en rabbiner engang sagde til sine elever. Han spurgte engang sine elever. Han siger, kan I fortælle mig, hvornår natten er forbi, og dagen kommer? Og så spørger den ene, er det når man kan skelne et dadeltræ fra et figentræ? Nej, siger han, rabbineren. Er det når man kan skelne en hund fra et får? Nej, siger rabbineren. Men hvornår er det så? Det er når man kan se ind i et andet menneskes ansigt og kende en søster eller broder i det. Indtil da er natten stadig hos os.
Og det er den stadigvæk, indtil videre i hvert fald.
I hvert fald er det vigtigt, at vi tør kende hinanden, at se en søster, en broder i det andet menneske. Det er det der med, at vi kan aldrig være menneskelige alene. Det er vi kun sammen med hinanden. Sådan er vilkårene, og lad os da glædes over det, at det er sådan. At det er sammen med hinanden. Det er der, at det egentlige liv, det er der, hvor ingen er stillet udenfor. Det bør vi heller ikke glemme i Danmark.
Tak, siger jeg til pensioneret sognepræst Leif Borg Hansen.
Vi hørte her den landskendte præst Leif Borg Hansen i et interview, lavet af Britt Bartenbach og tidligere bragt i Frederiksberg Netradio og Radio Ellekær den 28. januar 2010. Og interviewet er stadig lige et aktuelt, så hvorfor det også vil blive liggende på Frederikshavn Lokalradios dialogradions hjemmeside arnehansen.net/dialog. Meget gerne til genbrug.